Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 14 majit e argumentet kryesore, Papa u kthye sot nga Brazilia e shkoi për të pushuar për disa ditë në Castel Gandolfo, të mërkurën nuk do të mbahet audienca e përgjithshme.
Në aparecida, në fjalimin e hapjes e konferences e 5 të përgjithshme të episkopatit latinoamerikan e karaibik, Benedikti 16 ftoi të vihet në qendër të jetës Jezu Krishti, duke ju shmangur gabimeve shkatrimtare të marksizmit e të kapitalizmit.
Drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit e Radio Vatikanit komenton për ne fjalimin e atit shetje Ratzinger në hapjet të konferences e aparecides.
Sekretarja Amerikane e shtetit ndodhet në Moskë, ku flet edhe për Kosovën në përpjekjen për ta bindur Rusin të mos përdorë veton.
Komisari për zgjerimin e Bashkimit Evropian pritet të shkojë në Serbi pas dorëheqjes së ultranacionalistit Nikolić dhe pas formimit të qeverisë së re.
Shqipëria ndër vendet e zhvilluara për sa i përket mbrojtjes së nënës dhe fëmijës, por e fundit ndërto.
Takimi diocezan i të rinjve që do të marrin sakramentin e krezmimit në kryepeshvinë e Shkodrës e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikani kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe në mikrofon Klaudia Vumqi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Benedikti 16 përfundoi vizitin e tij apostolike në Brazil dhe është kthyer në Rom e pikërisht në pallatin papnor në Castel Gandolfo ku do të kaloj disa ditë deri te premten e ardhshme. Prandaj këtë mërkurë nuk do të ketë audiencë të përgjithshme si zakonisht mbahet në Vatikan.
I paharrueshëm, kështu e quajti mbrëm Benedikti 16 gjatë ceremonisë së lamtumirës në aeroportin e São Paulos, shtektimin e tij apostolik në Brazil që nisi më 9 majin e kaluar. Ishin ditë të jashtëzakonshme gjatë të cilave kudo që shkeli, ati ishin të rrethuar nga dashuria e nga entuziazmi i vetvetishëm i besimtarve, gjë që e preku më shumë se çdo gjë tjetër. Kështu mund të themi me plot gojën se shtektimi apostolik i Benediktit të 16 në Brazil përfundoi në atmosferën e shpresës e të impenjimit të ri për të kumtuar ungjillin. Duke u larguar nga Brazili, Papa e siguroi popullin brazilian dhe amerikano-latin.
Të jeni të sigurt se ju kam të gjithëve në zemër. Me pas, Papa falenderoj Zotin që i dha hirin të jetoj orë kaste ngarkuara me veprimtari e emocione, orë të paharrueshme dhe shtoj. Në kujtesin time do të mbeten të pashlyra shprehjet e entuziazmit e të përshpirtrisë thellë të këtij populli.
Në aparecida, Benedikti 16 ftoi të vihet në qendër të jetës Jezu Krishti, për të ndërtuar një shoqëri të drejtë, duke u shmangur gabimeve shkatrimtare të marksizmit e të kapitalizmit. Dje paradite 2 orë pas meshës parashenjtërore së aparecidës, gjatë kremtimit të lutjeve mbrëmësore, Benedikti 16 hapi me një fjalim magjisterial konferencën e 5 të përgjithshme të episkopatit latinoamerikan e karaibik. Nga Aparecida, i dërguar i posaçëm i radioson Alessandro Gisotti.
Che nel suo discorso all'Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi,
ne fjalimin drejtuar konferences iperzhvnore të Amerikës Latine të Karaibëve, Papa Benedikti 16 preku të gjitha pikat kyçe të problemeve me të cilat do të ndeshet kisha e këtij kontinenti në vitet e ardhshme. Mbi të gjitha, ati shejt Josef Ratzinger kujtoi se është takimi me Krishtin në Eukaristi, qendër e jetës e krishterë, që nxit i penjimin e ungjillzimit dhe jep shtytje solidaritetit.
Solo dell'Eucaristia proterrà.
Vetëm nga Eukaristia do të buloj qytetërimi dashurisë që do ta shndroj Amerikën Latine, as të bëhet jo vetëm kontinenti i shpresës, por edhe kontinent i dashurisë. Besimin e Zotin vijoj ati shejt e ka gjallëruar jetën dhe kulturën e këtyre vendeve. Prandaj besimtarët katolik duhet të bëhen gjithnjë më të vetëdijshëm për përgjithësitë e tyre si nxënës e misionarë të Krishtit e theksoi.
Pues, ser discípulos y misioneros de Jesucristo.
Të jesh nxënës e misionari Jezu Krishtit do të thotë ti kesh rënë në të. Por ta vësh Krishtin në qendër të jetës nuk do thot të largosh nga problemet e mëdha ekonomike, shoqërore, politike të Amerikës Latine për të mbyllur plotësisht në botën shpirtërore, por të jesh dritë e Krishtit për këtë vend.
Papa nënvizoi më pas gabimin e madh të prirjeve që mbisunduan shekullin e fundit, gabim shkatrimtar siç e tregojnë pasojat si të sistemeve marksiste, ashtu edhe të atyre kapitaliste. Vetëm ai që pranon Zotin, shtoi Papa, mund të japë përgjigje të përshtatshme realisht njerësore. Benedikti 16 u ndal edhe tek problemet shoqërore të Amerikës Latine.
Los pueblos latinoamericanos y caribeños tienen derecho.
Popujt e Amerikës Latine të Karaibeve kanë të drejtë të jetojnë plotësisht jetën e tyre, të lirë nga kërcënimet e urisë e të çdo forme të dhunës. E që kjo të bëhet realitet, duhet të hynë në rrugën e zhvillimit të vërtetë që kufizon pa barazinë madhe shoqërore.
Por si mund t'i përgjigjet kisha sfidës së varfërisë, pyeti Papa. Kapitalizmi e marksizmi vjoj të thekson të premtuan se do t'a gjeni në rrugën për krijimin e strukturave të drejta, por koha tregoi se ky premtim ideologjik ishte i rrem. E të njëjtën gjë shikojmë edhe në Perëndim, ku vjen të thellohet hendeku ndërmjet të varfërve të pasurve. Atëherë janë të nevojshme vlerat universale, por nëse mungon Zoti, vërejti shëndria e tij, këto vlera humbasin një pjesë të mirë të forcës së tyre. E këto fjalë u pasuan nga një reflektim.
Si la iglesia comenzara a transformarse.
Nëse kisha do të shndrohej në subjekt politik, nuk do të bënte më shumë për të varfrit e për drejtësinë, por do të bënte më pak, sepse do ta humbiste pavarësinë dhe autoritetin moral, duke u njëjtësuar me një rrugë politike e me një pozicion të pjesëshme të diskutueshëm. Kisha, nënvizoi Papa Josef Ratzinger, është avokate në mbrojtjet e drejtësisë të varfërve, pikrisht sepse nuk identifikohet me politikanët e as me interesat partijake.
Vetëm duke qenë e pavarur, mund t'i orientoj ndërgjegjet dhe të ofroj opcione jete që i ka përcejnë caqet e fushës politike. Familja, pasurie njerëzimit, vjojtën nënvizon të ati i shenjtë, përbën një nga thesaret më të rëndësishme të vendeve latinoamerikane.
Fjalimi plot pasion e i holësishëm i papës Ratzinger përfundoi me një thirrje prekse.
Qedate, senor, con aquellos que nuestras sociedades son más vulnerables.
Ri, o Zot, me ata që në shoqërinë tonë janë më të ligështit. Ri, me të varfit e me të përvujtit, me indianët e afroamerikanët. Ri, o Zot, pran fëmijëve e të rinjve, që janë shpresa dhe pasuria e kontinentit tonë.
Que son la esperanza y la riqueza de nuestro continente.
Gloria no alto ao Deus de majestade sobre a terra.
Benedikti 16 diti tu fliste barinve të kishës braziliane me tone të larta shpirtërore, njëkohësisht të mishruara thellësisht në kohët e vendet aktuale të kontinentit latinoamerikan, komenton drejtori i sallës Vatikanase të shtypit dhe i radioson at Federico Lombardi.
Papa e përqendroi fjalimin duke u nisur nga shpjegimi i Ungjillit që është dashuri dhe nga jeta e kishës në të cilën ky kumtim konkretizohet, kultivohet dhe përhapet. Por mund të themi se fjalimi i papës nuk ishte as pak spiritualist, i shkëputur nga realiteti e nga bota rrethuese, e kjo sepse nga ai pritej përgjigje për problemet e mprehta që kanë të bëjnë me përballimin në këndvështrimin e krishterë të sfidave lidhur me padrejtësitë e mëdha dhe me mungesën e ekuilibrit në këtë kontinent. Janë sfidat e cilat nuk kanë munguar edhe në të kaluarën e nuk mungojnë as sot e kësaj dite që shpesh burojnë nga ideologjitë e ndryshme, nga njëra anë nga liberalizmi materialistik, nga ana tjetër nga marksizmi. Papa u përgjigj me një fjalim jashtëzakonisht të peshuar mire të thellë, duke dalluar detyrën e kumtimit të Ungjillit nga ana e kishës, nga detyra e impenimit të drejtpërdrejt politik, e duke bërë që të gjithë ta kuptojnë mirë se kisha propozon vlera, jep vizionin edhe fetar të njerëzit e të realitetit, gjë që është themelore, sepse kështu nuk reduktohet thjesht në vizion materiale prekendej, nuk shkohet për t'i kërkuar rrugë zgjidhjet në realitetet e pjesshme me pasoja negative.
I valori di d'amore, di giustizia che vengono portate.
Vlerat e dashurisete drejtësisë që mbart Ungjilli i Krishtit e kumtimi i kishës indimojnë ata të cilët impenjohen edhe për krijimin e strukturave të karakterit shoqëror, ekonomik, politik. Ndimojnë edhe për sigurimin e një drejtësie gjithnjë më të madhe, për të gjetur në realitetin e histori rrugë zgjedhjet që janë të arsyeshme, që janë korrekte e që kanë vërtet parasysh njeriu në tërsinë e tij.
Che tengano veramente conto della completezza dell'essere umano.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice ndodhet sot në Moskë për të bindur Rusinë që të mos vendosë veton kundër rezolutës për statusin e Kosovës. Rice takohet me ministrin e jashtëm Sergej Lavrov dhe me prezidentin rus Vladimir Putin. Vizita kryhet në një kohë kur tensioni ndërmjet Washingtonit dhe Moskës është i lartë. Sipas analistëve mund të gjendet një kompromis për çështjen e Kosovës, pasi Moska nuk dëshiron të acarojë edhe më tepër marrëdhëniet me Perëndimin. Këtë javë do të zhvillohet në Samara edhe mbledhja Bashkimit Evropian me Rusinë, ku do diskutohet po kështu edhe për Kosovën.
U mblodhën sot në Bruxelles shefat e diplomacisë së 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kryesisht ata folën për Irakun, por edhe për çështjen e Kosovës. Në qendër të vëmendjes misioni i ardhshëm i Bashkimit Evropian në Prishtinë. Në këtë kuadër do të takohen më pas edhe ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, që do të diskutojnë për aspektin e sigurisë dhe të misionit policor në Kosovë pas zgjidhjes së statusit.
Lideri ultranacionalist serb Tomislav Nikolić ka dhënë dje zyrtarisht dorëheqjen nga posti i kreut në parlamentit serb, post në të cilin u zgjodh vetëm pak ditë më parë. Dorëheqja u bë pashmangshme pas reagimeve të bashkisë ndërkombëtare dhe marrëveshjes së arritur nga tre partitë e majorancës për formimin e një qeverie me prirje europeiste. Nesër pritet që të zgjidhet si kryetar 32-vjeçari Oliver Dulić, dikur lideri protestave studentore kundër Slobodan Miloševićit. Nesër pritet edhe paraqitja e qeverisë re serbe.
Komisari për zgjerimin i Bashkimit Evropian Oli Rehn do të shkojë së shpejti në Beograd për një bisedë me krerët e partive reformatore, ku do të njihet me masat e para të qeverisë së re dhe do të gjykojë mundësinë e rifillimit të negociatave mbi marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Serbinë. Rehn shpreson se me hapat e fundit Serbia po largohet nga e kaluara e saj nacionaliste dhe po i afrohet së ardhmes evropiane.
Shqipëria bën pjesë në 14 vendet me vdekshmëri më të madhe të fëmijëve nën 5 vjeç, ndër vendet e zhvilluara të botës ku përfshihen edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një raport botuar me rastin e ditës botërore të nënës, e cila u festua dje me 13 maj, organizata ndërkombëtare Save the Children vënë duke gjendjen e nënave dhe fëmijëve nën 5 vjeç në botë. Shqipëria renditet ndër vendet më të zhvilluara, por në bisht të tyre.
Për sa i përket indeksi që tregon mirëqenien e nënave me fëmijë, ku merren parasysh disa elementë si shëndeti, ushqimi, arsimi, statusi ekonomik dhe politik, Shqipëria renditet në vendin e 41 ndër 41 vendet e marra parasysh në kategorinë e vendeve të zhvilluara. Raporti vënë duke edhe se 78% e fëmijëve përfundojnë shkollën e detyruar 8-vjeçare dhe se pjesëmarrja e grave në politikë është shumë e ulët. Në qeverinë shqiptare vetëm 7% e posteve zihet nga gratë, përkundrejt 47% të vendeve në Suedi për shembull. Në Shqipëri nënat me lejen e lindjes marrin 80% të pagës, ndërkohë që në mjaft vende të zhvilluara pagesa është deri në 100%.
Shqipëria është një ndër 8 vende që përfshihen në një projekt pilot të Kombeve të Bashkuara i quajtur One UN. Kryeministri Berisha dhe kryetari i grupit të Kombeve të Bashkuara për zhvillimin, njëkohësisht administratori i programit për zhvillimin, Pnod Kemal Dervish, kanë paraqitur sot së bashku këtë projekt. Nisma ka për qëllim hartimin e programeve strategjike që realizon një bashkëpunim më të mirë ndërmjet OKB-s dhe Tiranës.
filloi sot në Gjeneva Asambleja e 60 botërore e shëndetësisë. Në takimin e përvitshëm që zhvillohet çdo maj, marrin pjesë 193 shtetet anëtare të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Objektivi i mbledhjes është përcaktimi i linjës politike të organizatës dhe i përparësive të ndërhyrjeve të saj në botë. Ndër temat që do të diskutohen këtë vit janë: shronjosja e poliomielitit, kontrollimi i tuberkulozit, shëndeti dhe higjiena e gojës, sistemi shëndetësor dhe ai i emergjencës, identiteti i llojit, gripi i pulave dhe kërcënimi për një pandemi të re, ilaçet për fëmijë. Punimet do të vazhdojnë deri më 23 maj.
Gjithni e më i lartë tensionin në Pakistan ku bilanci ndeshjeve në qytetin e Karaçit është shumë i rëndë. Së paku 40 vet kanë humbur jetën në manifestimet e djeshme të pardjeshme kundër presidentit Musharraf. Ky i fundit ka pezulluar presidentin e gjykatës së lartë të vendit, i cili ja ka akuzuar presidentin Musharraf shpesh për ndërhyrjen e magjistraturë. Ndërkaq, luftimet e reja kanë në kufirin ndërmjet Pakistanit e Afganistanit, deri tani janë vrarë 12 vetë. Nga kisha në trevat shqiptare.
Nga aktivitetet e kishës në Shqipëri, po veçojmë sot takimin e të rinjve që krye i Peshkvia e Shkodrës ka organizuar më 12 maj në kuadrin e përgatitjes së tyre për sakramentin e kresmimit. Mbi këtë takim shpirtëror na informon nga Shkodra Jolanda Baba.
Të shtunën 12 maj, Arxhipeshkvia Metropolitane e Shkodër-Pult ka organizuar një ditë takim lutje me të rinjtë të rejat e zonës baritore numër 3 që janë në përgatitje sipër për marrjen e sakramentit të kresmimit. Më shumë se 300 të rinjt e të reja nga marrë kjo zonë baritore, që përfshin rrethinat e Shkodrës në verilinjet e saj, e derin malësit e dugagjinit e të Kelmendit, të organizuar në grupe famudhije e të ullhequn nga mështar motra rregulltare të rinjt katihist, janë bashkuar në mëngjesin e kësaj dite në kishën e Shëngjonit në Kushe Hot. Në ndrejtimin e Donartanit, famullitari kishës në Vrak, ka fiduar me njëherë kjo dit impenjative në lutje e pregatitje dinjitoze për marrjen e sakramentit të gresmimit, që këto të rinj do ta marrin në ditët e ardhshme në kremtimet eukaristike pranë famullive të tyre. Të ardhur nga anë të ndryshme të arkidiecezës Shkodër-Pult, të rinjt janë njohur shpejt me njëri tjetrin, e janë bashkuar me përkushtim në këto momente lutje, adhurimi, leximi e meditimi e reflektimit të fjalës së hyjit. Pa dyshim që për përgatitjen dinjitoze për këtë ngjarje të rëndësishme në jetën shpirtërore të këtyre të rinjve, zënë vend dhe sakramenti i rrëfimit, i cili ju ofruat të rinjve prej mështarëve të shumë të pranishëm në këtë takim lutje. Mesha e shenjtë, e udhëhequr nga veç shkëlqësia e tij, Arxhipeshkvi Metropolit Shkodër-Pult Zot Angelo Masafra, ka kurorzuar të gjithë ditën që të rinjt i kushtuan përgatitjes shpirtërore për sakramentin e kresmimit. Im Zoti, në homilinë e rastit të këtij kremtimi, duke shprej knatësin që ndjen për kishën që a i drejton se rritet dita ditës me të rinjët e reja të përforcuar në fe, porositi këto të rinjt pranishëm që këte fe e besim të dëshmojnë me vepra, me dashuri, të uhequr nga shpirti shejt, të bëhen ushtar të denjë të Krishtit, të dëshmojnë atë kudo që ndollën, në familje e shoqëri. Pas disa qasteve arktuse, me lojrat të ndryshme të pas ditës, të rinjët e rejat, ashtu në grupe sërisht, morën rrugën për në vendet e tyre, duke mbartë me vete një eksperiencë të bukur shpirtërore.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adresë.
www.radiovatikana.org
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Qof lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.